Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, klāt novembris, ceturtdiena, 1. novembra diena, pulksten 18.30 un Radio SVH studijā ierasti šajā laikā, šajā nedēļas dienā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, laba vakar.
Labvakar.
Ierasti arī turpinam atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, ik viens savu rūpi, sevi interesējošu jautājumu var uzdot mūsu mājaslapā šī raidījuma sadaļā pie komentāriem to ierakstot un tad tieši tādā secībā, kādā esam saņēmuši no jums jautājumus, tos arī uzdodam un uz tiem arī Amerika kungs cenšas iespēju robežās atbildēt un Valteri jautājums kā nākamais iesūtīts pasen 7. Decembrī. Un jautājums saistīts ar 7. oktobrī, atvainojos, jā, oktobrī, protams, un jautājums saistīts ar satiksmi. Daži draugi Valteram, kam ir automašīna, braukuši pa dažādām pilsētām, kur braucot vakaros, kad nav lielas satiksmi vai vispār nekāda satiksmes plūsma, nonākot līdz Luksaforam pie sarkanās gaismas, ja nav citur mašīnas, tad... Nomainās šī sarkanā gaisma pret zaļu. Un jautājums tad Valteram, vai kaut kā tam līdzīgi arī Rīgā ir paredzēts izvietot kādus luksaforus, kas acīmredzot ar kādiem fotoelementiem ir apgādāti. Grūti viņam esot to domu bijis paskaidrot, bet es saprotu to jautājumu tā, ja nav krustojošās, teiksim, perpendikulārajās ielās neviena mašīna, kas uz zaļo varētu tuvoties krustojumam, no tad iedegās tajā ielā zaļā gaisma.
Tieši tā. Jā, Valter, interesants jautājums. Ir Rīgā jau daudz vietas, arī līdzīgi kā citās Eiropas pilsētās soli pa solim. Tātad šīs tehnoloģijas tiek ieviestas. Nu, luksaforu ir daudz, ir vēl vēsturiski veci, ir jauni, ir mainīti luksafori. Bet jāsaka, ka nu, tas saucās tā kā, nu, tādā gudrā zinātniskā valodā, tas ir transporta līdzekļu video detekcija. Nu, ja tad, kad tuvojas tīpaši naktas laikā, vai tuvojās, vai ir klāt pie krustojuma piebraucis tātad automašīna, vai kāds autobus, vai vienalga kas, tātad iedegās šī zaļā gaisma. Šādi luksafori šobrīd mums ir 20 vietās jau uzstādīti Rīgā. Tieši tāpat, nu, kā piemēru var minēt tie luksafori, nu, pie IKEA lielveikala iebraukšanai un izbraukšanai no veikala, izbraukšana un iebraukšana pasažieru ostā, Mežciem krustojums ar Ezenšteina ielu, Nomeķņa krustojums ar Slokas ielu, nu tātad Zentens krustojums ar Kurzemes prospektu. Nu, es pat esmu uzskaitījis te viņas Mirdzes Ķempis ielas krustojums ar Koknesis prospektu.
Mājaslapā pie atbildes
mājas šo jautājumu. To varēs visu redzēt. Attiecīgi man jāsaka tā, ka nu, šis projekts būtībā jauniem luksaforiem visiem, kur tāda iespēja ir, tas tiek ieviests. Jāsaka vēlreiz, ka nu, no tādu pagājušā gadsimta, vēl teiksim, 2000. Gada sākuma, tad bija citas tehnoloģijas, kuras Rīga arī tika izmantotas. Tas saucās indukcijas cilps, arī gudrs tāds nosaukums, kas nozīmē nevis uz no šī luksafora ir tas, fotoelements, kurš tur fiksē to transporta līdzekli. Mm-hmm. Bet viņš ir pirms stop līnijas asfaltā, pirms tā luksafora asfaltā iestrādāts tāds tā kā indukcijas cilps, kad tas mašīna tur piebrauc, tad uzreiz mainās tas signāls. Bet tas nav īsti labi, jo nu, ņemot vērā arī, kad laiks iet un ja tas asfalta segums tur bojājās vai tiek kaut kādā veidā labots, tad tās indukcijas cilps vai nu pārtrūkst vai vēl kaut kas notiek un nu tad
nav droši vairāk.
Tad jā, un piemēram šādu ot, indukcijas cilpu vietā, piemēram tie video detektori, piemēram tagad viņus uzstādīja iebraukšana, izbraukšana Lielirbas ielā pie tirdzniecības centra Spice, tur Lauka ielā, krustojumā Pērnavas iela. Tad un arī tramvajiem ir tāda pat šī detekcijas sistēma, nu, kur arī, kad brauc tramvajs, arī, lai viņam nebūtu tur, varbūt jāstāv, jāgaida, lai nekavētu to maršrutu pie Rīgas zooloģiskā dārzabos, virzienos Miera iela un Klusās ielas krustojums, Maskavas iela pie Dolas, tātad tur arī tramvajiem, nu, ne visur atkal.
Un tas, kur pagrieziena, acīm redzot, vai kur šķērs,
jā,
vai
kaut nu, kādu braucamotēju. Attiecīgi ir šāda tehnoloģija un viņa attīstīsies arī vairāk.
Mārči, jautājums nākamais. Zinu, ka par šo ir jautāts iepriekš, bet situācijas atkārtojas un tādēļ atkal jautāju. Mārcis raksta. Sabiedriskais transports un konkrēti 8. oktobris, 16. autobuss, bet ir manīts arī citreiz. Televizorā redzu raksta Mārcis receptes, bet pieturvietu ekrāns ir balts. Droši vien tā gadās arī citos maršrutos. Saprotu, ja sākumā, kad tikko ieviesa sistēmu, tā varēja gadīties, raizējos par tiem, kuri orientē tikai pēc pieturvietu nosaukumiem un tos arī vairs neatskaņo sabiedriskajā transportā, vai par to tiek domāts, kā to visu uzlabot. No savas puses var pateikt, ka te bija tas miglainais laiks arī sociālajos tīklos uz šo tik norādīts, kad īsti apkārt neko tālu neredzējis loga, pat nav pēc kā vadīties iekšpusē sabiedriskajā transportā.
Jā, saņem tādas sūdzības un to, ko skaidro Rīgas satiksme, ir tas, ka nu, mums ir tas liels apjoms, tātad dienas laikā tātad 750 sabiedriskie transporta līdzekļi atrodas šajā pakalpojuma sniegšanas zonā, pie tam, ja kāds salūst, tad lieku vietā citu, un nu, šis IT produkts, kurš ir tas, kas tur informē un ziņo, un kurš tiek pieslēgts pie tā konkrētā tātad lielā servera, nu, viņš nav standarta produkts, un viņam gadās arī uzkārties, vai viņam gadās kaut kādas tīri tehniskas problēmas. Līdz ar to, nu, ņemot vērā, ka viņš nav tirgū iegādāts, tas ir nu, katrai pilsētai, vienalga Eiropas vai kādas pasaules pilsētai, nu, šī IT sistēma ir unikāla. Ņemot vērā to, cik un kādu maršrutu, kāds tur, teiksim, papildus prasības ir. Nu, līdz ar to, tas, kas skaidra satiksme, reizēm pirmkārt ir tas, ka viņi nu, viņu restartē, tieb rekonfigurē, tāds viņu tādu vārdu izmanto, kas nozīmē, ka viņi tai brīdī ir laiks, kad viņi nestrādā. Nu, un attiecīgi ar mērķi ākā, lai uzlabotu, bet katrs no šiem gadījumiem, kad nu, neko neredz, ir balts ekrāns, nu, viņš šobrīd tiek fiksēts un izmeklēts. Tā, teiksim, viņam nebūtu, tas būtu jābūt ārkārtas variants, ka kopējā sistēma kaut kādu iemeslu pēc buksē. Ja? Nu, tātad šie ir gadījumi, pa kuriem mēs runājam, viņi ir, nu, viņi nestand, nu, viņi kurā gadījumā ir, viņus vajag novērst un tā nedrīkst būt, tā es varētu par to teikt. Tas, kā mums reizēm visvisādas IT sistēmas uzkarās un notiek kaut kādas problēmas, skaidrs, ka to uzkāršanos vajag maksimāli minimizēt, un Rīgas satiksme saka, ka viņi katru šo gadījumu analizē, tie ir no IT viedokļa ļoti pamatīgi, lai nākotnē būtu pēc iespējas mazāk.
Bet tas, ka balss ziņojumi vairs neskan jau sen sabiedriskajā transportā, tas arī saistīts ar to, ka tagad uz ekrāniem vienkārši visu parādu
un miers? Jā, nu šajā gadījumā vadītājiem, ja tam, kas vada, viņš nedrīkst runāt ne par to telefonu savu mobilo, viņam ir jākoncentrējas uz attiecīgi uz šo savu maršrutu, bet viņi nu, nesauc vārdus. Tas jādara šai kopējai sistēmai.
Baibas jautājums nākamais. Pienācis brīdis, kad fasādes mājai ir nepieciešams remonts. Saņēmām jau sodu no policijas. Nezinu, kāds status ir šai ēkai vai aizsargājamais no valsts puses gan nēsot, bet varbūt ir iespējams dabūt valsts līdzfinansējumu kā par vēstures pieminekli. Kur tad esot jāpiesakās un kādu finansējumu pilsēta varētu dot?
Tas gan sarežģīts jautājums. Nedaudz varbūt precizēsim. Tātad pirmais, bez šaubām to tādu konsultāciju var saņemt Rīgas modēs, ja iet runa par Rīgas pilsētu, tātad kur ir klienta apkalpošanas centrs un kur saprast, kādi ir šie nu, iespējas un atbalsta varianti. Mm-hmm. Bet ja mēs runājam vispārīgi, tad...
Te arī adrese nav norādīta konkrēti.
Es gribu teikt, ka ir divas opcijas. Pirmais, nu tātad, ja tā ēka ir, nu tātad, viņai vairāk kā 50 gadi, viņi var pretendēt attiecīgajās zonās, vēsturiskā centrā vai teiksim, attiecīgi viņš ir tur vietējs nozīmes piemineklis vai viņš atrodas šajās zonās, viņš var pretendēt uz tā saucamo nu, mūsu šo fasāžu sakārtošanas programmu, kas šogad ir miljons eiro, 1,2 miljonu eiro nākotnē, arī viņi tādu pat apmēram būs. Nu, kur ir tas noteikums, ka ja tu sakārto pilnīgi fasādu, tad tev ir 20, nu, lai cik viņi arī maksātu, bet 50% finansē Rīgas domu un un, bet ne vairāk kā 20 tūkstoši eiro, vai tu kaut kāds fasādes elements, durs, loks, tur labo, tad tev ir līdz 4 tūkstoši eiro, bet mums jārēķinās ar to, ka tā interese ir ļoti liela un, tiksim, ļoti daudz, kur šobrīd viņas restaurē, un tas līdzfinansējums dod kādu priekšrocību, 50% ir pēc tam šī nodokļa atlaida. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaida. Bet ar to arī var iepazīties, tad ir īpašuma departamentā, šeit būs arī atbilde Rado SVH mājas lapā, kur ir konkrēti, nu, kādā veidā sasniegt un kādā veidā izkonsultēties ar īpašu departamentu konkrētiem speciālistiem. Ja iet runa par to, ka tā ēka, nu, teiksim, ir kaut kāds padomju laika nu, produkts un, un attiecīgi tur nav tā vēstures pieminēka līdzfinansēšanas programma.
Nu, 50 gadi plus jau arī uz padomju laiku tomēr attiecās nedaudz.
Nē, jebkura ēka, tā likums nosaka, jebkura nu, ēka, kura var būt tātad 50 gadu vecāk ar attiecīgu institūciju lēmumu var atzīt par tādu vai citādu pieminekli, bet, ja mēs skatāmies reāli, tad, nu, paneļu mājas un hrušovkas pa tādām atzīts netiek.
Nu, žēl varbūt kādam, kas tur
līdz ar to, tad ir cits stāsts, jā, tad ir šis te valsts finansējums, kas ir siltināšanas programma, tur ir divi, trīs posmi, pirmais ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku lēmums par to, ka viņi vispār uz to iet, tas nozīmē energo audits mājai, ko apstiprina attiecīgi enerģētikas aģentūra nomaksā, tad ir otrs 51% balsotāji nobalso, ka tais projekti, nu, kas maksā 4-5 tūkstoši eiro, un tad ir nākošais jau solis, kad, ja mēs esam nonākuši jau līdz siltināšanai, tad ir jau divas trešdaļas, ne pat 3/4, piedodē, 3/4, tātad īpašnieki ir, kas saka, kad mēs to projektu realizējam, tad no valsts ir iespējams saņemt ekonomikas ministrijas to 50% līdzfinansējumu pēc projekta realizācijas. Mm-hmm.
Nu jā, cerams, ka kļuva kaut kas skaidrāks baibē. Mums neliela pauzīte tagad raidījumā un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicmēra Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par dažādām būšanām, nebūšanām Latvijas galvaspilsētā. Un nākamais, kurš mums rindas kārtībā, te ir no jautājumiem iesūtītajiem 10. oktobrī iesūtīts ziema. Segvārds šāds cilvēkam iespējams uzvārds, kas to lai zina. Gribētos zināt, vai Meža parka estrādē šogad būs ziemas parks, kur vispār Rīgas pilsētā ir kalniņi, no kuriem šļūkt, no acīm redzot, varēs šļūkt ziemā, kad būs sniegs.
Jā, tieši tā, lai šļūkt vajag sniegu, bet Meža parka estrādē tagad jau ir sācies otrā posma realizācija. Jauts nost pašu to Meža parka estrādi, viena daļa ir nojaukt, bet mēs ar celtniekiem vienojamies par to, ka tas žogs tai nojaukšanai, tam būvobjektam ir tāds, kurš tā kā netraucētu izmantot pašu to jauno skatītāju zonu, nu kā arī, teiksim, ziemas priekiem, ja bez šaubām ir sniegs. Līdz ar to tas žogs ir nu, lejā, teiksim, skatuves zonā, bet pašlaik ņemot vērā visu to mūsu uzstādījumu, tātad nu, celtnieki strādās autonomi un šis ziemas parks būs autonomi. Līdz ar to man ir ļoti liela cerība, kad viss ziemas parks tur arī varēs darboties kā līdz šim. Mm-hmm. Nu, tikai viņš šodien būs jau uz jaunus būvētās skatītājs zonas agrāk, viņš bija vienkārši uz esošā kalna. Nu, bet tādas pašas vietas ja, ir daudzās vietās, nu, tātad es gribu teikt, tāds pie 84. skolas, kur ir tas Degalavu kalnu tā izgāst, tur ir liela slēpotāja trase, pie uzvaras pieminekļa liela slēpošanas trase, Meža parkā būs arī šis te arī cross country, šī distanša slēpošanas trase. Nu, tātad tās vietas, kur viņa būs, nu, tas ir atkal pa visu Rīgu, vairāk sešas lidotavs, tātad www.sportsrīga.lv, ja, nu, tātad katram pēc apkājums, pēc iespējas, nu, tas info šodien jau lielā mērā ir pieejams tieši ar šo internetu starpniecību ar attiecīgiem portāliem.
Šofera jautājums nākamais. Ieklājiet lūdzu lieliem burtiem. Var rakstīt asfalta kārtu Gaiļezera ielas iegrimušajā posmā. To var izdarīt ar asfalta ieklājēju, tā raksta šoferis.
Jā, tieši tā, tas ir nodots šis ziņa, ir attiecīgi ielas uzturētājiem. Un tā tad mēs ņemot vērā, ka pilna apjomā mums trūks līdzekļi, lai pārfrēzētu asfaltu notiecīgi visām ielām pēc tā plāna, nu tad visas tās iesēduma vietas, paldies arī tiem, kas vērš uz to uzmanību, viņas tiek fiksētas un mums ir līgums 24 stundas, kā 7 dienas nedēļā ar attiecīgi nu, ielu uzturētājiem, konkrētām privātām kompānijām, nu, kuras tad arī veic attiecīgos darbus, ja kaut kas notiek tāds, kas ir rada apdraudējumu satiksmei vai tiek bojāts mašīnas, tad apdrošinātāji šis kvīts tiek piesūtīts jau attiecīgi šiem ielu uzturētājiem, kas nav veikuši attiecīgos darbus.
Nākamais Aijas Lokenbahas sūtīts jautājums, tāds ļoti interesants, tāds mums gan nekad nav mašķiet bijis šī raidījuma vēsturē. Par Mošejas būvniecību Avotu ielā Rīgā raksta Aija dzīvo vairāki tūkstoši musulmaņu, bet nav nevienas Mošejas. Tās vajadzībām pašlaik tiek izmantota kāda ēka, kas ir par mazu un cilvēki lūdzas uz ielas. Avotu ielā raksta Aija ir iecerēta Mošejas būvniecība, kam jau 3 gadus nesot iespējams saņemt atļauju no Rīgas domes un pastāv uzskats, ka tas ir politisks uzstādījums nepieļaut Mošejas būvniecību Rīgā. Sakiet lūdzu, vaicā Aija, vai tā ir?
Nu, jāsaka tā, mums Rīgā visādas būvē uzstādījumi politiski nav tādi. Es domāju, ka šeit ir drusku maldināšana, ja bāja ir bišķi pati maldināta. Ja mēs runājam par konkrēto vietu, tad tā ir Avotu iela 19, tas, kas grib būvēt to Mošeju, ir Latvijas islāma kultūras centrs. Un jāsaka tā, ka nu, tu 3 gadus neko nevar saņemt. 3 gadus, tā tad 3 gadus apakaļ, jau, nu nevis 3 gadus, bet nu jau labu laiku apakaļ, kad pusotru gadu apakaļ, tā tad ir jau izsniegta būvatļauja. Konkrēti Latvijas islāma kultūras centram, nu būvatļauja un Rīgas pilsētas būvvalde gaida, ka tiks iesniegts arī pilnais būvprojekts. Tur atbilstot šodien Latvijas būvniecības likumam.
Ir adrese arī minēta, kurā vietā?
Avotu iela 19.
19, aha.
Lai veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, nu tātad vai ir uzprojektēts vai nav, to mēs nezinām, bet es gribētu teikt, ka arī nevajadzētu maldināt, ja nav tādu neadministīvu, kad mēs kādam kaut ko bremzētu, mums ir dažādi centri, sabiedriski un reliģiski, bet atkārtošu vēlreiz tātad būvatļauja pusotru gadu vairāk kā ir izsniegt, nav šodien tālākās kustības un nu, mēs par šo vietu zinām.
Bumba, kā mēdz teikt, ir islāma kultūras centra pusē šobrīd, Tieši nevis tā. Rīgas domas pusē. Pagārš dzidras uzdots jautājums, centīsimies ar to iekļauties šajā raidījumā un tikt vēl galā. Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieks, dzidra raksta ir sijā Rīgas pilsēta būvnieks, lai gan Rīgas nam pārvaldnieks varētu būt. Arī mājai Rīgā Brandkalni ielā 17, korpus 1. Ēkas projekta vadību un būvuzraudzību veica pilsēta būvnieks, tātad arī paredzēja, ka sākotnēji teritorijā sastādītie dekoratīvie ceriņkrūmi, košumkrūmi, kuri ir nemazums dziemcietes puķu dobēs tiks pienācīgi koptas, un būs kāda reāla persona, kura pildīs sētniekam paredzētos darbus, proti uzkops teritoriju, rūpēsies par viena deviņstāvu nama tīrību un tā tālāk. 2008. Gadā ēku nodeva eksploatācijā un pašvaldības dzīvokļu atslēgas saņēma īrnieki, no kuriem lielākā daļa iepriekš dzīvoja denacionalizētos namos vai arī dzīvokļu bez ērtībām. Nu un realitāte pēc 10 gadiem esot sekojoša, tā arī šogadu laikā apsaimniekotājs nav uzskatījis par pienākumu rūpēties par krūmiem teritorijā puķu dobes atstātas īrnieku aprūpē. Dobēm paredzētā melnzeme tika izgāsta un pamesta, to zibenīgi aiznesa blakus māju iedzīvotāji. Bet sētnieks šai mājai ir īpaši aizsargājuma persona. Amata aprakstā visticamāk noteikts kaut kad atnāciet šo to patīriet un ātri prom. Trepes laukiet divreiz mēnesī, mazgāt gan nevajag, gan jau nama īrnieki paši sakops un tā tālāk, jo ko gan spēja paveikt sētnieks, kurš nāk un iet, kad grib, bet darba vietā nepavada vairāk par pāris stundām dienā. Un Latvijai simts šī nama iedzīvotāja sagaidīs ar izolācijas lenti aizlīmētiem un divus gadus nemazgātiem trepju logiem, nemazgātām kāpnēm un ar chloru ūdens aplaistītām un sarūsējušām nama durvīm un vēstījumu, kā no nākamā gada tiks pacelta dzīvojumu telpu īres maksa. Lūdzu, jūsu skatījumu uz apsaimniekošanas modeli šajā mājā, neiedziļinoties faktā, kādas kategorijas vai sociālo slāņu īrnieki mīt pašvaldības dzīvokļos, kam jākopj krūmi un puķu dobas pašvaldībai piedrošās teritorijās, neiesaistot īrniekus, un kas ietilpst cētnieka ikdienas pienākumos pašvaldībai piedrošā namā? Tāds pagaršs jautājums.
Garš jautājums, es nevaru piekrist Dzidrai, bet tad tiešām šo māju apsaimnieko Rīgas pilsētbūvnieks, un jāsaka tā, ka pārbaudot visu, kas ir saistīts ar šo ēku, savus pienākumus sētnieks veic apzinīgi, jo gan kāpņu telpa, gan piemājas teritorija tīra, kārtīga, tajā ir arī zālais, košumkrūps, ziena stādījumi ir apkopti un uzturēti. Diemžēl ir atsevišķi gadījumi, kad attiecīgās mājas iedzīvotāji paši demolē izmet atkritumus, kas tiek savākt, un tātad attiecīgi nu, ir divi gadījumi bijuši, ka demolē kāpņu telpu šajā te konkrētajā ēkā, bet arī pēc īrnieku kolektīva iesniegumu mājas pagalmā ir paredzēts ierīkot divus nu, tos ātrumvaļņus autotransportam, lai tur nebraukātu. Tādējādi uzlabojot drošību, norit darbs arī, lai dzīvokļu elektroapgādē minimizētu tur tos traucējumus. Jebkurā gadījumā es domāju, ka tā ir tāda varbūt viena subjektīvas viedoklis. Ja mums ir viena kārtība, ja tiek rīkot aptāvu, ja ir kādam liels sūdzības, ja vairums vairāk pa pusi iedzīvotājs saka, ka viņi ir ļoti apmierināti, jeb apmierināti ar attiecīgo apsaimniekošanas darbu. Nu tad ir katram bez šaubām ir subjektīvs viedoklis, kā vajadzētu pareizi darīt. Mums ir balsojums jebkurā gadījumā šādas aptāvis, vai apmierina sētnieku darbs, vai apmierina apsaimniekotāja darbs, pēc kura arī tiek pieņemt attiecīgi lēmumi.
Mums ir vēl minūte pusotra. Dīkti gribētos atbildēt arī uz Raimonda uzdot jautājumu. Viņš raksta sekojoši, ka strādā blakus domē un viņam ir ieteikums. Raimonda Paula mūzika, protams, ir lieliska izvēle zvanu skaņām, tomēr vai pulksten vienos dienā dziesmu dāvāja Māriņa, meitiņai mūžiņu nevar nomainīt pret citu. Ieteikums, respektīvi, pamainīt to skaņdarbu secību, lai tie, kuri pa dienu vecrīgā dzird, strādā dzird arī tās mūzikas, kas skan vakarā.
Paldies par ieteikumu. Ir iespējams pamainīt, un tas tiks apsvērts. Es tikai gribu atgādināt, ka Rācinam zvanu tik atskaņo šo maestro mūziku sakarā ar viņu 80 gadu jubileju, un toreiz tās melodijas tika sagatavotas un attiecīgi pielāgotas ar komponistu Mārtiņu Braunu palīdzību un izloses kārtībā saliktas, kādā secībā viņas iet. Līdz ar to nu, tā tad pie tā jau kā ir pieraduši un tā tas viss notiek, bet nu, apsvērsim šo priekšlikumu, varbūt vēlreiz miksēt šo te Mārtiņu Brauna aranžētos Raimonda Paula mūzikas ritmus.
No otras puses varbūt arī nav slikti, dzirdi dāvāja Māriņa ziņa, zina pulksten viens dienā.
Nu, tieši tāpēc, varbūt padomāsim vēl par to.
Labi, liels paldies, Amerika kungs, tiekamies atkal nākam ceturtdien, pulksten 18.30, lai tiktu skaidrībā, kas notiek Rīgā.
Uztikšanos.